This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
На хвалі свабоды. 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Перадача Сергія Шупы прысвечаная юбілею беларускай свабоды.
Радыё вызваленне. Вы слухаеце голас сваіх суродзічаў беларусаў з вольнага свету. Радыё вызваленне гаворыць на хвалях 16, 31 і 49 метраў. Наш голас ёсць вашым голасам, бо мы з'яўляемся часткай вас, часткай усіх беларусаў.
. 1958 год зазначыўся пэўным прытупленнем ідэалагічнага супрацьстаяння двух сусветаў, падзеленых жалезнай заслонай. Пачатак палітычнай адлігі, эканамічныя і навуковыя поспехі Савецкага Саюзу выклікалі пэўныя змены ў дачыненнях паміж Захадам і Усходам. Адбілася гэта і на патрабаваннях да праграмаў радыёвызвалення, якія памалу пераставалі быць непрыхаванымі антыбальшавіцкімі філіпікамі, пачыналі набываць больш гнуткія формы. У 1958 годзе адбылася чарговая змена часу вяшчання. Беларускія праграмы гучалі цяпер трыма двухгадзіннымі блёкамі, а поўдні а 9 вечара і а 1 гадзіне ночы. Выпрабоўваліся розныя дыяпазоны і частоты з мэтай хоць неяк абысці савецкія глушылкі. Савецкая контрпрапаганда ў друку ускосна сведчыла, што часам гэта магло ўдавацца. А зараз працягу спамінаў ветэрана беларускай службы радыёвызвалення Радыё Свабода Яна Запрудніка. Мінулым разам ён распавядаў пра сваю працу ў Мюнхене і пра пераезд у Нью-Йорк. Што ўяўляла сабою радыёвызвалення ў Нью-Йорку? Ян Запруднік распавядае.
Радыёвызвалення ў Нью-Йорку ў 58 годзе мела невялікі лік рознанацыянальных супрацоўнікаў, і працаўнікоў, якія дасылалі ў Мюнхен перадачы галоўна пра жыццё ў Амерыцы ды пра палітыку амерыканскага ўраду. Але з беларусаў сярод сталых супрацоўнікаў радыёвызвалення яшчэ нікога не было ў Нью-Йорку. І такім парадкам я стаўся першым. Праўда, супрацоўніцтва з амерыканскім камітэтам вызвалення ад бальшавізму было ўжо наладжанае старэйшымі калегамі, беларускімі даследнікамі. Яны займаліся вывучэннем бальшавізму ў Беларусі. І беларусаведную тэматыку тады распрацоўвалі Антон Адамовіч, Уладзімір Сядура, Юрка Віцбіч, Лева Кінчэвіч ды іншыя навукоўцы. Праўда, ж кіраўніцтва радыёвызвалення добра разумела, што Нью-Йорк з ягоным багатым рэсурсам шматмоўнага журналістычнага пісьменніцкага таленту можа стацца важным пунктам рыхтавання радыёперадачаў.
Мы яшчэ вернемся да ўспамінаў Яна Запрудніка далей у нашай перадачы, а зараз аўтэнтычны эфір 1958 году. Гучыць перадача, прысвечаная творчасці Янкі Купалы.
Беларуская мова для Янкі Купалы, які для ўсяго нашага нацыянальна-вызвольнага руху была галоўнай зброяй абароны і наступу. Абрабаваная з сваіх прыродных багаццяў, прыгнечаная палітычна і сацыяльна, Беларусь усцяж заставалася непадданай і непакорнай за лініяй абароны свае родныя мовы. Праціўнік заўсёды памятае пра гэта, і ў гэты бок кіруе сваё найсмертальнейшае джала. Дыскрымінуюцца беларускія школы, у чужую мову пераводзіцца тэатр, чужая гаворка ўводзіцца ўрадавыя установы, плянава здушваюцца беларускія выдавецтвы, ды асабліва выданне беларускіх слоўнікаў. На Беларусі цяпер пад забаронай больш за 150 выдатных твораў Янкі Купалы. Сярод выкінутых вершаў нашага вялікага паэты апынуліся і тыя, где Купала закликая поневоленный народ боронить свою душу, боронить свою родную мову.
Каб тому маланкой ошляпила в очи, и блукал обмацком ён у день и у ночи, кто для наших деток хоча ошляпленья, бестить чужаницей думок просветленья. Каб воды горячей на того нагрели, и не устал ён болей со своей постели, кто над Белорусей хоча распастерти свой безум чужацкий и народ усмертить. Чаго вам хочется, панове? Які вас выкликал примус забить тревогу об той мове, якой я звался белорус? Чаму вам дика его мова? Поверьте, вашей ён не украл. Своё ён только успомнил слово, з яким родился, подрастал. Вам страшно нашей слезной песни? И жаль бы страшно вам глухой? Вам жутко солнце на продвешни? Милей вам холод с темнотой? Напастьей, лаянкой напрасной грудей не варто мазалить. Не погасить вам правды ясной. Жил белорус и буде жить. Не столько хамские натуры на карках вынесли своих. И свист доносчиков понуры, поверьте, не запудить их. К свободе, ровности и знанню мы протяребим себе след. И будя унука упанаванне там, где сягоння плача дед.
Тут радио вызвалення.
На хвалі свободы. 50 годов белорусского эфиру без цензуры. Год 1958.
Праз колькі хвілінаў мы зноў сустрэнемся на нашай хвалі з Янам Запруднікам, а зараз панарама падзеяў у свеце ў 1958 годзе. Палітыка. Пачынае дзейнічаць еўрапейская эканамічная супольнасць, агульны рынак. Егіпет і Сырія злучаюцца ў аб'яднаную арабскую рэспубліку. Пасля адстаўкі Булганіна савецкім прэм'ерам становіцца Мікіта Хрушчоў. Генерал Шарль де Голь становіцца прэм'ерам, а пасля і прэзідэнтам Францыі. Злучаныя Штаты запускаюць свой першы спадарожнік «Эксплорер», Сінгапур і Гвінея здабываюць незалежнасць, Японія уступае ў ААН. Літаратура. Нобелевская прэмія, прысуджаная савецкаму пісьменніку Барысу Пастернаку, лаўрэат ад прэміі адмовіўся. Выходзіць раман Яна Патоцкага «Рукапіс, знойдзены ў Сарагосе» і кніга «Структурная антрапалогія» Клёда Леві-Строса. Папулярная музыка. Джордж Гаррысон далучаецца да гурту «Quarrymen» Джона Леннана і Пола Маккартні. Элвіс Прэзлі пакліканы на вайсковую службу. Гіты году «Текіла» гурту «Чэмпс» і «Як это як» у выкананні «The Coasters». Зараз працяг успамінаў Яна Запрудніка. Што за перадачы рыхтаваліся для радыёвызвалення ў Нью-Йорку?
У серіі беларускіх перадачаў, якія я спачатку рабіў, на выдатным месцы стаялі гутаркі з пісьменнікамі. У Нью-Йорку и в околицах жили тогда Наталья Арсеньева, Масей Сяднёв, Михась Ковыль, Юрка Витьбич, Янка Юхновец. Далее у Калифорнии жил Клишевич. Я с ними договаривался и записывал передачи. Первая пошла гуторка с Натальей Арсеньевой, где еще у красовику 57-го года. И цікаво, что реакция на выступление ейное у радио «Вызволение» была и мгненная. Литература и масштабство одразу же зареагировала. У номера 17-го красовика 57-го года обрушилась на письменницу грубой лаянкой, на ей, на ейных хаурусников, якія, як писала газета, брешут с американской подворотни. Апрача гуторок с письменниками ішли передачи з беларускага життя, это значит, адлюстраванне дзейнасці адукацыйнай і культурнай, рэпрэзентацыйнай дзейнасці, праца беларускай школки, дзеці читалі вершыкі, гуторка з работніцамі, з работнікамі, які займаліся фізічнай працай. Тут пытанне заробкаў, пытанне умоваў працы. Нью-Йорк тады нагул быў цэнтрам актыўнага беларускага жыцця.
Нагадаю, сённяшні госць нашай перадачы – ветэран беларускай свабоды Ян Запруднік, які выступаў на нашых хвалях пад псеўданімам Арсень Загорны. А зараз яшчэ адзін архіўны запіс – музычная праграма, якая выйшла ў эфір у 1958 годзе.
Профессор Эльза Зубкович была выкладчыкам Менскай кансерваторыі ад 1933 да 1941 году. У канцы 30-х гадоў за навуковую распрацоўку тэмы «Фартапьянная творчасць Брамса» яна атрымала ступень дацэнта. З Менску кампазітар Эльза Зубкович выехала ў 1943 годзе. Ад 1952 году яна стала жыве ў Нью-Йорку, піша новыя творы, прысвячаючы таксама шмат часу педагагічнай працы. Ужо колькі гадоў у Нью-Йорку кампазітар Эльза Зубкович вядзе музычную школу для моладзі. У чэрвені сёлета у школе закончыўся навучальны год, і з гэтай прычыны у залі беларускага грамадскага цэнтру ў Нью-Йорку быў наладжаны канцэрт. Вось 10-гадовая Геля Кузьміна выконвае разам і з сваёй настаўніцай польку Янку у апрацоўцы Нікалаева.
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1958.
Год у Беларусі. Беларуская ССР адкрыла сваё прадстаўніцтва пры ААН. Заснаваныя новыя гарады – Наваполацак і Салігорск. Менскі тракторны завод выпусціў 100-тысячны трактор. На заводзе «Белаз» у Жодзіне сабраны першы аўтасамазвал. Выйшла першая кніга паэзіі Уладзіміра Караткевіча «Матчына душа». З матэрыялаў дзяржаўнага радыё, якія гучалі ў 58 годзе, прыцягваюць увагу перадачы, прысвечаныя урачыстасцям 40-годдзя БССР, якія адбываліся ў самым канцы гэтага году. Вось фрагмент выступу на радыё сакратара ЦК КПБ Тимоха Гарбунова, які гаварыў пра эканамічнае і культурнае развіццё БССР.
Брацкі саюз, непарушная дружба ўсіх народаў нашай шматнацыянальнай краіны, з'явились непахісныя асновы магутнасці савецкага дзяржаўнага ладу. Беларускі народ безмежна шчаслівы, что Белорусская Советская Социалистическая Республика является составной часткой у братской семьи народов СССР. У этом мы бачим криницу своей свободы и незалежности, залог дальнейшего росквиту экономики и культуры, полепшение добробыту працовных, основу выполнения усих задач коммунистичного будовництва. Будем же и надалей под керавництвом родной коммунистичной партии умацовывать братскую дружбу народов нашей шматнациональной краины, основу силы и непереможности Советского Союза и всего социалистического лагера.
Пасля 20-го з'езду КПСС беларуская культура атрымала новыя імпульсы развіцця, вызваліўшыся з жорсткіх ідэалагічных рамак. Беларускі эфір стаў больш лірычны. Учыць песня «Зося» кампазітара Юрыя Семянякі. Нагоды 40-годдзя Савецкая Беларусь атрымала другі ордэн Леніна. Уручыць ордэн у Менск прыехаў Мікіта Хрушчоў, які выступіў на мітынгу ў беларускай сталіцы.
Таварышы, праздник беларусы знали, когда организовать, знаете. Очень мы считаем, я думаю, что и вы с этим согласны, положение у нас хорошее в стране. Мы закончили замечательный год 58-й, а 59-й никак не может быть хуже 58-го, потому что никаких оснований нет, потому что 58-й те же люди создали. Значит, как же они могут хуже поработать в 59-м году? Это немыслимо. Следовательно, 59-й год у нас еще будет лучше. Но, товарищи, мы коммунисты, мы понимаем, что сегодняшние успехи и сегодняшний жизненный уровень, он лучше вчерашнего, но он хуже завтрашнего, то есть ниже. Поэтому мы должны идти вперед с тем, чтобы наш народ еще был бы лучше обеспечен. Замечательный город, я у вас второй раз, знаете, просто вчера с товарищем Мазуровым ездили вечерком, посмотрели, просто, знаете, любоваться вашим городом. Хорошо и архитекторы, и строители поработали, товарищи. Но еще, конечно, много надо сделать. Но я думаю, это вы сделаете, товарищи. Товарищи, все, что сделано, и весь труд нас протекает под руководством нашей коммунистической партии. Слава нашей Ленинской коммунистической партии! Вперед, товарищи, к победе коммунизму!
Да здравствует наша славная коммунистическая партия Советского Союза! Ура, товарищи!
Ура!
Да здравствует Ленинский Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза! Ура, товарищи!
Ура!
Митинг трудящихся города Минска объявляется закрытым.
Весь мир насилием мы разрушим до основания.
Это был Микита Хрущев на митингу у Минску.
На хвалі свабоды 50 гадоў беларускага эфіру без цэнзуры. Год 1958.
А зараз мы вяртаемся зноў да ўспамінаў. Ян Запруднік распавядае пра шырэйшае значэнне беларускага бюро радыёвызвалення ў Нью-Йорку.
Наше бюро у радыёвызвалення пасля радыё «Свабода» було одночасно таким центром громадських білоруських громадських заказів. Там збирались, приїжджали люди, приїжджали гості, приходили наведники, там рихтувалися матеріали для газети «Батьківщина», газети «Білорус», для релігійних часопісів, які виходили, для часопісу «Білоруська молодь» у редколегії, зі суредактором якого я був. Словом, радіо визволення у Нью-Йорку – це не тільки, ну так сказати, американська контора, а центр білоруської діяльності, білоруського життя, білоруської громадської і культурної роботи у Нью-Йорку і у Злучених Штатах на гул, бо матеріали, які рихтувалися для передач, ми розсилали так само по білоруських озеротках.
І на закінчення знов наш архів. Послухайте фрагмент передачі, приміркований так само до 40-годдя БССР.
Білоруська редакція «Радіо Визволення» дає у своїй програмі серію передачів на тему «Вигублені большевиками». Тобі, народ мой, згибнути в оковах, з-под серця пісню гетую пею. І, ускрашаючи минувщину на нова, виказваю теперщину твою. Янка Купала. Сьогодні слухайте першу передачу.
У юбілеї БССР режим вимагає себе постаті національного добродія, патрона Білорусі. Тому угодки називають не абияк, а національним святом. Узвишений назов спотребився для пропагандового реверансу на адрес народу. А головне, каб прикрити їм політику фізичного вигублення і духового терору. Геткой політикой 4 десятигодді домагалися усе ще не досягнутої давньої мети виконченні у народі національної самосвідомості. У історію Білорусі большевики уварвалися чужацькою збройною силою. Уже від першого сутику з нашим одродженчим рухом я не виявилися затятими ягоними ворогами, навіть коли ще не мали влади. А захопивши її, розпочали свою діяльність розгонами, арештами, заборонами, погвалченням народних традицій і правов. У 17-му році розогнали перший всебілоруський конгрес і обвестили забороненими національні організації. Вони знищили народжену нашу національну.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.